Okay, fellas, this is day to day with Wiz Khalifa and
Action Bronson.
Yeah, here we are. Dobre, ale prejdeme späť do slovenčiny, kamaráti, však za toľko anglických slov neovládame ani jeden, ne?
A ako môžem vyťahnuť svoj slovník?
Braško, ty si dneska vyťahol krásne slovo, ktoré ťa naučil v 2013 Kesty a mohol by si ho podľa mňa dať aj do etera a vysvetliť ho ľuďom. V takomto hlava Urban Dictionary by sme mohli dať.
Aj to slovíčko bolo hiatus, to myslíš?
Áno, áno, hiatus. Áno.
A hiatus môže znieť ako záhradná alebo respektíve interiérová rastlina. Nejaký hyacint a hiatus, ale hiatus je v podstate krátka dovolenka, keď sa odmlčíš od práce alebo od niečoho, tak môžeš povedať, že mal som hiatus.
Toto bolo nádherné, ale ak si spomenul ten hiacint a hiatus, tak to by mohlo dokopy dávať nejaký zmysel, ako napríklad dávať dokopy zmysel prometazín a kodein, vieš, že to sú nejaké lieky, ktoré dokopy proste hrajú dobre.
Slovo.
No poďme, Maťko.
Že viete, ak sa nazýva baba, ktorá proste, že jebe všetko, čo príde. Taška na kokoty.
Čo?
Toto je chore, toto je chore. Taška na kokoty, no vynikajúce.
Kokotná, že vrískam, jak by povedal princ.
Jak by povedal princ, teraz zdravíme, ešte mu dodatočne ďakujeme za to, že bol súčasťou nášho, čo sme podcast, hej, podcastu?
Áno, áno.
Bráško, podcast sme, no. Počuješ, ale minulý štvrtok sme nedali kazetu, nedali sme ho z jedného jednoduchého dôvodu. Maťko bol chorý, my s hlavom nevieme nahrávať sami, pretože prečo to nevieme vlastne?
Vieme, ale tak sme...
Ty si nemohol tiež.
Ja som nemohol, dobre.
Držíme partiu a ja som sa ešte radšej pripravoval. Aj keď ako stačilo by samozrejme, ale tak no zase klasicky musel som to predrbať všetkými referenciami, lebo je to raf, kurva. Zaslúži si to.
Prakticky neodpisoval 4 dní.
Hlava, ale ja nerozumiem, jak on dokáže inak fungovať na sociálnych sieťach, pretože na Slacku neodpisuje, že nikdy, ale na Instagrame je schopný mi odpísať aj, že do 20 minút. A to jak je možné, že ak ten telefon držíš v ruke, bracho, viete, notifikácie, ja ťa tam tagujem, to ti musí vybiehať.
Ja mám všetko vypnuté a na Instagram chodím iba skrz Flies Instagram, aby som tam odpisoval zákazníkom.
Tak musíme založiť nový chat na Instagram.
Podľa mňa založme novú sociálnu platformu, kde budeme spoločne komunikovať. Priatelia, nevidel som vás 2 týždne, to aj vás a takisto aj poslucháčov.
A poslucháčov ani nevidíš ďalej.
Poslucháčov ani ďalšie 2 týždne neuvidím, vďaka pánu Bohu. Ale každopádne si zabudli nabiehať na náš Patreon, lebo nejak tam stagnujeme a to je zlé, pretože my vám chystáme nové projekty, nové veci v rámci nášho podcastu, kedy by ste mali ten Patreon určite podporiť, aby tie veci boli zrealizovateľné, ne?
No, presne tak a dnes na Patreone bude veľmi dôležitá časť Rafovej kariéry, ako samozrejme ako predchádzajúce dve, ale možno sa dá povedať, že z komerčného hľadiska ešte dôležitejšia, pretože dnes na Patreon pribudne krátky špeciálik o Rafovi a jeho adidaskách, čo sú v podstate, že
asi taký ten milník, podľa ktorého ho pozná aj slovenský fanúšik streetwearu.
Tak, lebo aj keď nepoznáš ten druhý najväčší milník jeho kariéry, o ktorý sa aj dnes budeme v podstate opierať, ktorým je legendárna bombera, hashtag Kanye, maskačová bombera, tak ozvíka Rafové adidasy určite už si videl a možno už ich aj máš, však to je ne úplne prístupný, ale relatívne prístupný rough piece.
Áno, akože asi jeden z najprístupnejších by som povedal, pretože keď som si teraz pozeral, koľko stojíte svetre, o ktorom som tam minulé hovoril, teda Ivan ho vlastní a teda dostal sa k nemu priamo až nedopatrením by som povedal.
Vincent jeans?
Tak, to sú iné pálky, ty kokot.
No aj to. A vlastne vidíš, aj u nás kurva veď kúpiť ona.
Ozvíka, no to je inak priestor pre hlavovú reklamu prichádza práve teraz.
Bang, 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 ozvíka za 2 kila. No, kde inde než vo Flesi?
To hádam pod retail.
Je. Tam, však jasne, že je. To 3 kilo tuším, či koľko?
270 bolo podľa mňa.
Tak, cca, áno, 3 kilo.
Ale ono, akože potom to išlo podľa mňa dostratené. Mne sa najviac zúbili tie prvé a neviem, to boli ešte tie s tým Crocsovým pičusom?
Ne, to bol iný model.
Aha, áno, pardon.
Aj o tom sa budeme baviť samozrejme na špeciálke.
Ale na špeciálke, na špeciálke.
To si nechajme.
Dobre, a teda, aby sme sa nebavili o špeciálke pre nešpeciálnych ľudí, tak sa dostaneme k hlavnej téme dňa, ktorou, ako hlava označuje, pochopenie Rafíka, a.k.a. pochopenie Rafa Simonsa, Čo znamená, že dneska si nejako utriedíme to, čo sme spomínali predchádzajúce dve kazety a dáme tomu taký ten ucelený zmysel, vlastne, čo ten človek chcel svojou modou povedať a odkazať svetu.
Presne takto nejako, pretože predchádzajúce dve kazety boli, dá sa povedať, taký životopis, v ktorých sme si zhrnuli, kde všade Raf pracoval, ako sa kam dostal, čo to pre ňo znamenalo z kariérneho hľadiska, ako sa to tam vyvrbilo, či jeho pôsobenie bolo ohodnotené dobre, alebo že či ho odtiaľ vykopli, alebo atď. Keď chceš, tak počúvneš si. Ale dnes to bude na takej teoretickejšej úrovni, pretože myslím si, že dnešnou kazetou sa doslova, aj keď som tam dal ten podnadpis, alebo teda nadpis, že pochopenie Rafíka, tak dnešnou kazetou sa v podstate dostaneš Rafovi do hlavy.
To znie super, ja sa na to celkom teším. To je presne ako tá virtuálna prehrádka, ktorú urobila Balenciaga, vieš, že si tam chodil ako v tej hre a nemohol si vlastne zastaviť a ísť späť.
Jo, lebo není to úplne bežné pri modných návrhároch, že dokážeš pochopiť niekoho tvorbu, respektíve pochopiť niekoho tvorbu by si mal alebo mohol, to sa dá, ale pochopiť to, ako on tvorí a ako rozmýšľa, keď tu si spomeniem iba na to, jak sme sa tu snažili vysvetliť Yojiho koncept Ma a Rei Kawakubo a jej koncept Wabi Sabi, tak to sú veci, pri ktorých naozaj už ti určite musia one mozgové závity trochu začať one prekozovať a už ako je to fakt ťažké na pochopenie, tak Rafík je oveľa ľahší na pochopenie, ale zároveň je proste je fakt unikát, keď dokážeš pri nejakom návrhárovi zohnať toľko to veľa informácií a zároveň on keď ich aj sám o sebe poskytuje.
Mne sa jednak páči, ako vyslovuješ Wabi Sabi, lebo ja teda vám tak tvrdšie, ale to zase pramení z toho, odkiaľ som a z toho, odkiaľ si ty vieš, ty zavaš Wabi Sabi.
Wabi Sabi.
To je ono. Presne tak, hlava pred nahrávaním povedala jednu strašne krásnu vetu a to bolo, že keď na sebe máš off-white, full drip, tak proste z teba nehovorí tvoja osobnosť, ale kričí z teba ten off-white, pretože máš všade tagy, máš všade šípky, máš všade proste nejaké prúhy, ale keď máš na seba Rafa Simonsa, tak to nekričí. Ty nevidíš to veľakrát, ani nemáš šancu spoznať na človeku, ktorý ide oproti tebe, pokiaľ to nie je nejaký ten recognizable piece. Teraz som napríklad videl od Rafa Simonsa na Archive Loaded, čo je taká stráva, vieš, poznáš? No, tak tam boli presne tie gate 205 NV39 NIC, čo sme sa bavili kavinky a kámo úplne basic, akože aj by som si ich kúpil, nebo je drahé, a iba takto išli vlastne, že z ľavého vracka išli vlastne také hviezdičky asi po koleno. A také iba ako obrysové. No nič, akože výnimočné a stále asi, že 180 až.
Easy.
To už není až tak, keďže sa bavíme o Rafovi Simonsovi. A podľa mňa by sme si na úvod mohli prečítať toto, čo vlastne hlava vypatral na úplne obyčajnej stránke rafsimons.com, vlastne, kde sme sa bavili, že on má o to about, alebo teda akože o čom vlastne bude táto stránka, má zadefinovanie ako z Wikipédie, že on sa tam vlastne rozobral samého seba, že som mladý návrhár odtiaľ a odtiaľ, študoval som tam a tam, viete, no.
To je, veľa ľudí, aj myslím si, že aj veľa umelcov má takú stránku, ale väčšinou, keď majú umelci takúto stránku, uchopiajú veľmi koncept aktuálne, alebo jak to nejak nazvať, že nedajú ti tam krásny...
Tu si sa nahodol z toho, jak to hulím, že?
Nedajú ti tam krásny copytext, ktorý môžeš ďalej použiť a s ním pracovať. Radšej tam nedajú žiadny text a nechajú za seba hovoriť iba svoje diela a keď si otvoríš z Kanyeho stránky, tak väčšinou to býva, keď si dáš kanyevest.com a je nejaký release, tak to otvoríš a hneď na teba vyskočí jeden jediný veľký play button, na ktorý klikneš a začne ti hrať Lift Yourself, alebo vieš, niečo také. Alebo keď mal onú Season 8, tuším, jak to mal v Paríži minulý rok, tak tiež otvoríš si kanyevest.com a máš tam jeden veľký YouTube-ový player. Nič iné. Žiadne iné tlačidlo, nič, prázdna však stránka a YouTube-ový
easy
player.
Easy stránka, jak vyzerá.
Easy Supply, jasné, tiež úplne, že síce minimalizmus, ale na Easy Supply sa mi zdá, že nenájdeš žiadny text o tom, že čo je Easy Supply, ne, aký je Kanye modný návrhár a toto, lebo to už každý vie. O Rafovi by sa tiež dalo povedať, že však už kurva, každý, kto rieši modu, tak určite vie, kto je Raf, že Raf už
ne,
sa...
Ne, vďaka nám ľudia, vieš, čo robí Raf Simons a kto je Raf Simons.
Ale vieš, Raf už sa nemusí predstavovať, ale...
Každý ví, že boss.
Na jeho stránke on tam má napísané, že ja mám takéto ocenenia a ja mám vyštudovanú hentakú školu a pracoval som tam a tam a tam a tam a tam. Doslova životopis, kurva, aké by to on potreboval, tak on už to nepotrebuje. A okrem toho životopisu, tam má aj zo pár odstavcov v ktorých rozoberá svoju tvorbu, alebo že to, čo môžeš očakávať od jeho tvorby. A jeden z ten odstavec, alebo respektíve jeden kôl sa ma aj rovno vybral, lebo fakt
krásne. Alebo si ho dávame teraz všetci treba spoločne tetovať. Za pol hodinu je to samopotúček.
Fakt krásne opisuje tú jeho tvorbu. Akože môžeš to prečítať kľudne.
Ďakujem krásne. Nechcem ukazovať na prehliadkach handry. Chcem ukazovať moje postoje, moju minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Používam pritom svoje spomienky a vízie budúcnosti, ktoré sa snažím zakomponovať do dnešného sveta.
To je akože nejaká rough translation, ako neprekladal som to.
To je rough translation, to by znamenalo, že to Raf Simons prekladal, ale prosím, že to ty hlava.
To bola double entendre. A najdôležitejšie z tohoto kvótu boli tie tri slova, že moje, moju a svoje.
Egocentric.
Dá sa aj tak povedať, ale zároveň pri Rafikovi to znamená, že jeho kolekcie sú ním. Jeho kolekcie, ako aj sám on povedal proste, že sú navrhnuté sebavedomým outsiderom a sú navrhnuté pre sebavedomých outsiderov, tak takisto on aj ako berie seba, tak sa snaží v podstate vnímať aj svojho zákazníka. A dôležitá vec je ešte to, že čo som teraz vlastne myslel ako prvé, je, že to moje, moju a svoje, že všetky svoje spomienky z detstva, teraz z minulosti, z prítomnosti a z budúcnosti a zároveň všetky svoje vízie budúcnosti Raf tlmočí do tých kolekcií.
Presne tak, to znamená v skratke aj to, že on vychádza len z toho, čo on zažil. On nepozerá na to, čo zažil niekto iný, on sa pozerá na to, čo sa jemu stalo a to, čo chce pretaviť do tej kolekcie, je jeho vízia budúcnosti. Nikoho iného. On je inšpiráciou pre seba samého. To znamená, že keď nosíš Rafa Simonsa, tak vlastne nosíš naozaj Rafa Simonsa.
Presne tak. Ono je to, není to úplne nezvyčajné, aj to, že teraz toto akože trochu hlbšie opisujeme.
Voláme to skôr, že glorifikujeme.
Alebo glorifikujeme, áno, krásny výraz na toto pomenovanie. Fungujú tak mnohí návrhári a je to prirodzené, že keď mám vlastnú značku, tak asi ju robím podľa seba. Ale zároveň aj v rámci vysokej módy to není až také úplne bežné, alebo väčšinou sa to sklzne do toho, že keď tam je nejaký creative director, tak si proste vyberie tematický okruh. Tak sme sa bavili už veľakrát proste, že berlínsky Matrix.
Berlínsky Matrix.
Áno.
Áno, Matrixový Berlín.
A idem a vymyslel som si koncept a spravím podľa toho celú kolekciu a dúfam, že sa mi to podarí exekútnuť v najlepšom slova zmysle a že to budú ľudia nejako nosiť a že to bude mať nejaký hlbší dopad. Ale v prípade Rafika, on si ide fakt všetko to, čo zažil a to je až niekedy normálne, že redundantné.
Či koko, dneska sa to strieľa.
Aby som takýto tiež ďalší krásny
toto
výraz
použil. Toto inak popravde ani neviem, čo znamená.
Redundantnosť, necia, není to redundancia, je to redundantnosť, vlastnosť, keď sa opakuje niečo často. Alebo.
Aha, dobre.
No, vyťaňujeme slovník, aby som to presne definoval, ale jebať. No a aj keď teraz sa môže zdať redundantné, tak on to robí aj, nepoviem z druhého, lebo dnes si budeme fakt vysvetľovať, že asi 6 alebo 7 takýchto dôležitých bodov jeho tvorby a jedným z tých bodov aj teda prečo to robí takto redundantne je, že sa snaží komunikovať vo svojej tvorbe individualitu.
Áno, my tu opäť prejdeme do tej angličtiny, pretože hlava sa trošku opustila a nehal v angličtine odstaviť za našom papieri, že the most important message Raf Simons wants to communicate is pride in individuality. Čo znamená, že teda najzákladnejšia myšlienka Rafa Simonsa, čo chce on povedať svetu, je, že buď hrdý na svoju individualitu, že nikdy sa nehanbí za to, aký si človek, vždycky stoj za tým, čo robíš a ver len sebe. Teda to už ver len sebe som si tam doplnil ja, to bolo také kontrafaktovské trošku, ale teda, že nepochybuj o sebe.
Vieš jenom Ektorovi a svým mámie?
Áno, vieš Ektorovi a svým mámie.
A tak ale pritom Rafovi to dáva zmysel, lebo zase, keď všetky jeho kolekcie sú inšpirované jeho životom a jeho spomienkami a jeho víziami budúcnosti, tak to je doslova, že on je hrdý na svoju individualitu. On sa nehrá na niekoho iného, on nepotrebuje si vymýšľať nejaké koncepty, on vie, že to, čo on má v sebe, je dosť zaujímavé na to, aby to už 26 rokov mohol využívať na tvorbu kolekcií.
No tam sa môžeme presne vrátiť k tomu predchádzajúcemu sloganu, ktorý sme tu čítali, že on poukazuje na svoje postoje, na svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť a na svoje spomienky a to je tá hrdosť v jeho individualitu. Jednoduché, krásny egotripik, idem si to.
Jednoduchý, krásny egotripik, presne tak. Keď sa teraz dostaneme na tú timeline, ktorú sme si už načetli v predchádzajúcich dvoch kazetách, tak tam sme mali, že v tom 95. roku vzniká jeho brand a tie prehliadky
boli formou tých videí.
Presne tak. A keď si aj tie videá náhodou niekde nájdete, tak tam uvidíte, že väčšina tých handier je čisto tailoring. Teda tam vidíte v úvodzovkách tesielky, saka, košele, ale kožené topánky. Žiadny streetwear. Doslova, že žiadny streetwear, proste raf na začiatku bol čisto návrhár formálneho oblečenia, keby som to nejak takto mal definovať.
Návrhár formálneho oblečenia.
Alebo že robil formálnu módu a ako sme aj spomínali, tuším hneď v prvej kazete, že jeden z prvých trendov, ktorým sa preslávil, bol, že robil skinny fit na ten tailoring. Teda, že si mal saka, uše.
Aj to znamená, že si vyzeral ako David Beckham, keď išiel preberať zlatú loptu v 2005, alebo kedy to bolo. A ten, David Beckham vždycky nosil skinny saka bráško, to si nečakal, že ten rok sa tam tak strelil.
To musel byť neskôr asi.
Nemohlo to byť neskôr bráško.
Radšej zlatú loptu David, ok, že keď naposledy.
No, ale každopádne, David Beckham mal vždycky úzke saka.
Ale takisto aj Martin Pizzora už.
A to je pravda.
Aj Braňo Bruno Ciberej.
Ale na David Beckhamovi to vždy dobre vyzeralo. To je ten rozdiel medzi nimi, vieš. Ale Braňo Bruno Ciberej, inak mi napadol, trošku odbočím na chvíľu.
Čo,
mi napadol,
host? Zavolal?
Áno, ako host. Že by som ho chcel zavolať ako hostia, pretože Braško, ja som ho akože stretával na fashion live a modné dni a toto, čo sa tu deje.
A Braško, v HM-ku vždycky
bol. A vždycky bol v HM-ku, keď bol nejaký release s nejakým návrhárom a on potom vždycky to na ten fashion live flexil, pretože to bolo väčšinou v nejakom ťažkom, rýchlom slede. Takže podľa mňa akože má k tomu...
Aj v ťažkom slede.
Aj v ťažkom slede, Braško. A podľa mňa by sme mohli zavolať.
Fú, ako sa, tak to je výzva.
To je, no. Maťko?
Ja som si úplne v pohode. Ja stále čakám.
A ty si mal problémy s homosexuálmi, Mačko.
No mal, ale už som sa vyburil, už som ich pár zbil.
No aspoň, že tak. No dobre, anyway, teda bavili sme sa o tom skinny tailoringu a áno, to bolo také prvé, čím vybočil z tej rady tých modných návrhárov a tým vás si zaujal. Ale teda v najzásadnejšom bode jeho programu bolo to kódovanie, čo znamená, že sa snažil presne skrývať svoju emóciu za niečo, čo videl, alebo počul, alebo teda cítil. A teda to bolo ten berlínsky Matrix, ktorý tu toľko omielame, aj keď to je vlastne neexistujúce pojem.
To iba to je čisto výplod svojej fantázie. A s tým, že je dôležité povedať, že tento koncept, alebo to kódovanie, kurva, to je fakt vec, o ktorej veľmi málo počujem, ale pritom je to úplne 101 pri hociakej modnej tvorbe. Či už robíš merch na Gildany, alebo prehľadku na Parisky Fashion Week, pravdepodobne tam budeš kódovať nejaké myšlienky.
Hej, napríklad, keď potlačaš Gildany, tak tam kóduješ, že nemáš peniaze.
Je to tam deeply rooted, no je to tam, vidíš, že to je zakodované. Alebo potom, keď máš peniaze a tlačíš na Gildany, tak si tam zakodoval, že
ojebávam ľudí.
Ide mi o love.
Áno, ide mi o love. Keď som si tu zobral Anvil tričko, ty kokon, vyrúdil abloh.
Ide abloh, vidíš to, že...
Ide mu o love.
To bol čisto projekt, ktorý mal iba vygenerovať veľa love za málo nákladov.
Presne tak. Figures of speech, ale tak tam ide o to, že to je tá architektúra, vieš.
Tak, no a pri tomto kódovaní Rafika, teraz sa dostávame už v podstate do takej pomyselnej druhej časti tejto kazety, s tým, že mali sme na úvod také fakt teoretické nejaké quotes a teda tie myšlenky Rafove, aj niektoré priamo z jeho úst, možno priamo. Možno to písala nejaká PR, ona, agentúra.
Nejaká piča, povieš, možno to písala nejaká piča.
Piča, agentúra.
Taška na
kokoty. Taška na kokoty.
A v tejto druhej časti si zase rozoberieme už priamo to, čo je zakodované v jeho kolekciách, pretože zase...
Pretože my stále hovoríme len teoreticky a vymysleli sme berlínsky Matrix.
Ale zase to musím vyzdvihnúť, že Raf, úplne unikát, unicorn na modnej scéne, 26 rokov robí high fashion a on 26 rokov má tie isté referencie. Občas samozrejme, že tam je niečo
ustreli.
Nové. Že pridá sa tam niečo, ale 26 rokov, keby sme si spravili zase, že si vedľa seba vyukladáme všetky jeho fity počas tohoto obdobia.
Žež to, keby sme tu mali.
To by bola pekná nástenka. A tam by, no, by si mohol iba farebnými onými nejakými špendlíkmi označiť, že toto sú rovnaké referencie a nepotreboval by si veľa farieb tých špendlíkov.
No jasné,
tam pár referencií a sú už fakt dokola. Čiže keď pochopíš týchto pár referencií, tak pochopil si celého Rafa, proste vybavené. A už iba občas raz za rok, raz za dva roky tam dojde nejaká jedna nová referencia, ktorá možno sa vráti a možno už nikdy nepríde.
No áno, a mimo referencií teda by sme si mohli ešte na úvod spomenúť jeho inšpiráciu, lebo on bol teda inšpirovaný veľmi tými rebelujúcimi mladými ľuďmi, ktorí teda sa búrili proti tomu systému a teda tvorili nejakú časť kontrakultúry. Čo je kontrakultúra, si vysvetlíme za malú chvíľu, ešte sa k tomu dostaneme. A potom teda to bol tradičný menswear, pretože však mimo toho, jak sme si aj spomínali, on sa tomu tailoringu venoval, stále šiel normálne, klasicky, formálny návrhár, jak hlava povedal, aj keď to neviem, či sa tu úplne hodí, a do toho stále ovplyvňovala hudba a umenie. Čo akože...
To je fakt, že keď chceš, že...
Keď chceš s vlkmi žiť, musíš s nimi byť.
Ne, ja som myslel...
Prvýkrát som tu povedal nejak dobre nejaké porekadlo, chlapci.
Že keď, ja som myslel, že keď chceš o Rafovi alebo vysvetliť nejak Rafa, lebo to je tiež vec, ktorú sa ma často pýtajú ľudia, aj sme to vlastne riešili s Princom, že keď máš identitu brandu a že ukážem ti nejakú novú značku a nepoznáš to, tak musím ti o tom niečo povedať, že kto to robí, respektíve odkiaľ sú, čo to je za skupinu, či to je individuál, alebo to je nejaký gang v úvodzovkách.
Gang.
A potom ti musím aj, alebo patrilo by sa ti k tomu povedať aj nejakú, vysvetliť ti tú ich identitu, že o čom to je. Keď ti poviem Trap Life, tak ti viem povedať, že proste je to tady nejaký gang, skladá sa to z týchto ľudí a pointa toho trička s vyšitým nápisom Trap Life na hrudi je, že vďaka
je
tomu...
Je zarobiť peniaze.
Ale v podstate, že tým, že si súčasťou Trap Life, tak proste podporuješ celú túto tvorbu a tá...
Rozumiem, to sa
vysvetlím. Vďaka tebe žijú konspiracy, vďaka tebe sa môžu organizovať parties, vďaka tebe sú tam tie ich platformy a
proste
všetko, čo robia.
Proste si part of culture, ktorá dokonale tvorí tú mozaiku tak, ako by mala.
Presne. A keby to chcem povedať o Rafovi, že čo v podstate je Raf, tak Rafova tvorba one One je doslova, že Rafova tvorba vyjadruje myšlenky alebo pocity, postoje rebelujúcej mládeže. Zároveň kontrastom voči tej rebelujúcej mládeži je, že väčšina strihov alebo že po vizuálnej stránke býva často zložkového kolekcií tradičný menswear a v rámci tých referencií aj k tej rebelujúcej mládeži často využíva hudbu a umenie. Čiže keď vidíš niekde nejaký obrázok alebo nejaký grafický prvok u Rafa v kolekcii, tak pravdepodobne je to nejaký cover albumu alebo to je nejaká fotka z bukletu, CDčka, alebo to je umelecké dielo. Priamo, ako jak robí s Rubim Sterlingom, že vidíš Rafov sveter a ten sveter má nejaký zeleno-čierny vzor. To nie je len tak utkaný vzor. To je priamo zobraný obraz od Rubio Sterlinga, ktorý on uštrikoval do formy svetra.
Hej, presne.
Čiže
tak.
On, keď má nejaký maskáčový flakatý vzor na nohaviciach, to tiež není len taký maskáčový random vzor. Že
všetko
batika,
dáva zmysel.
Aj Rafova batika je v podstate priamo prenesený obraz Rubio Sterlinga. To je tá jedna vec napríklad a teraz
sa dostaneme k samotným tým, nie inšpiráciám, ale k tým odkazom teda.
Tým odkazom, no.
Lebo tam je to podľa mňa najzasadnejšie, lebo to je fakt akože vec, ktorú keď sme si to aj predtým hovorili, tak ja nechápem vlastne, že či sme sa bavili o Netflixovom seriáli, alebo že čo sme vlastne riešili, pretože teda najzasadnejším prvkom jeho kolekcií býva do dnešného dňa tých spomínaných 26 rokov kniha, ktorá bola neskôr sfilmovaná, asi ju viac ľudí pozná ako film, čo nás počúva, čo je inak smutné, lebo mohli by ste si to prečítať, je to naozaj akože poučné, ale aj zábavné miestami pre mňa, a teda je to kniha Sme deti zo stanice Zoo.
Presne tak, v skratke deti zo stanice Zoo, respektíve Wir Kinder auf Bahnhof Zoo, či ako
Bahnhof Zoo.
Nejak tak, neviem.
Gang, Einsatz 7.
Presne. A tento film, respektíve toto umelecké dielo, táto kniha je, že doslova v každej kolekcii Rafa.
A mali by sme podľa mňa zmeniť štúdijné osnovy, nakoľko sme sa bavili, že toto je povinné čítanie na škole v týchto krajinách antwerpských, odkiaľ pochádza Raf Simons.
Respektíve v Belgicku, možno aj v ostatných severských krajinách. A to je...
To sú krajiny Beneluxu, severské krajiny.
Ježiš, vlastne áno, Benelux, jasné. No a to, že je to povinné čítanie, tu sa priamo dostávame k tomu, že prečo je Raf posadnutý týmto filmom, touto knihou, týmto dielom, pretože on, keď bol, neviem teraz presne, či na základke alebo na strednej škole a mal ako povinné čítanie deti zo stanice Zoo.
Tak ho to ovplyvnilo.
Dajme tomu, že mal 14 rokov a teraz v škole mu dali prečítať túto knižku, v ktorej boli 14-ročné deti, ktoré sa dostali na okraj spoločnosti, začali fetovať a fajčili kokoty tlstým Nemcom na stanici.
Jaká
zálove, aby mali na druhý.
Ideálna puberta. Neviem si nič krajšie predstaviť do piče, že ja som tam nevyrastol s nimi.
No, tak si zober, že toto im dali čítať v škole. Čiže on už fakt od školy mohol byť v podstate, neviem sa povedať, či správne alebo nesprávne, ale bol určite nejakým zaujímavým spôsobom nastavený voči celej tejto problematike drog a rebelujúcej mládeže.
No a teraz sa vrátime k tej rebelujúcej mládeži a vysvetlíme si pojem kultúra a kontrakultúra. Pretože toto je podľa mňa niečo, čo sme ešte neobjasnili našim poslucháčom a ja som bol tiež celkom prekvapený, že takýto pojem má svoje označenie, lebo som myslel, že je bez označenia, ale dnes má všetko svoje označenie. A teda kultúra je vlastne mainstream. Polopatisticky povedané, kultúra je to, čo je aktuálne best of top. To, čo sa drží na horných priečkach hitparád. V 2011, ako to hlava vysvetlovala, mne to bol napríklad u nás Mike Spirit so svojím albumom Nový človek. Bola to rapová hudba, ktorá ale bola tiahnutá až do popu a preto sa hrala aj v rádiách a tým pádom sa stala mainstreamom. Bola proste best of top, bola jedna z najpočúvanejších u nás. No a kontrakultúra tomu bolo prichádzajúca éra New Wave rapu, kedy tam vlastne bola Haha Crew spoločne s klubom Dole u nás, PLC, Jimbo,
Fobia a všetky toto proste.
A proste táto nová vlna. To bola kontrakultúra, ktorá teda sa vyznačovala tým, že bola síce obdobná tej predchádzajúcej, ale prichádzala s niečím novým a prichádzala z miest zo stola.
V skratke, bol to hip-hop, bol to rap, ale všetci tí zástupcovia kultúry, mainstreamu, teda to, tej tradície, ne všetci, aj samozrejme boli tu niektorí, ktorí to ocenili, ale tí úplne tradiční to odsudzovali. Keď si aj proste spomínate ešte na to, že aké to bolo, keď došla táto vlna na Slovensko, vlna A$AP Rockyho.
Wow, ešte to nebolo dneska spomenutý, shoutout hlava, že ho spomenul.
Tak vtedy fakt, že neviem, či aj náhodou Spirit, alebo nechcem krivdiť samozrejme, ale niektorí takíto normálne, že OGs na scéne to proste odsúdili, že ti jebe, more skinny jeans a more hentam, one, mladí chlapci rapujú, však to je úplne na piču, ako to bol, teraz ani nebol quote, ani parafráza, to boli iba
tak
taký.
Tak to dúfam, kurva.
Ale nepamätám si presne mená, ale viem, že niektorí OGs, proste ačkoví reperi, to fakt našu pohnet odsúdili.
Áno, jasné.
Že ne. A to je dobré znamenie, lebo keď niekedy takto tí OGs to odsúdia, tak môže to znamenať, že je to tá kontrakultúra a väčšinou tá kontrakultúra prevalcuje tú normálnu kultúru.
Pretože je taká, nie že agresívna, ale výrazná a príliš rebelujúca. A to je presne to, čo sme sa bavili, rebelujúca mládež. No a teda kontrakultúra, ale so sebou nesie jednu vec, ktorú máme všetci veľmi radi, a to drogy. Drogy sú nevyhnutným prvkom kontrakultúry, ako napísal hlava túto do odrážky. A teda s drogami zase ruka v ruke prichádza aj sebatríznenie.
Tak, alebo teraz aj, že vytvorili sme si tu dve
toto je ale veľmi obrazy. Toto je veľmi jednoduchý obrazec. Napríklad, tí, čo ho poznajú, tak ho majú hneď v hlave pred sebou, lebo ja absolútne to mám celé. A teraz viem, ako by to dopadlo, keby napríklad dneska dám party a dám afterku, viem, akým by sa niesol zvyšok týždňa štýlom.
No, a toto je aj, že máme tu krásne dva obrazy vytvorené. Jeden ten obraz je Slovensko roku 2011, 12, 13 cca, kedy, jak si povedal, že máme tu kultúru. V úvodzovkách to všetko berte, že že by som to úplne myslel, že to takto bolo na 100%. A máme tu tú kultúru, ktorú zastupoval Mike Spirit s albumom Nový človek, čo fakt si mohol dojsť na hociakú dedinskú zábavu a každý týpek, každá mladá baba proste si to tam došla počúvnuť.
Každá
a bola
mladá
okay.
Baba, Maťko, čo? Táška na kokot, jaká mladá baba?
Každá táška na kokot si to došla počúvnuť a potom tam jebali za rohom niekde alebo na hajzloch a proste bolo im úplne jedno, čo je hip-hop. Proste to bol vtedy ten mainstreamik. No ale povedzme si, že ten klub Dole, tam sa už varilo undergroundové Pico. Akcie pre 100, 200, 300 ľudí, ktorí už ocenili tú kontrakultúru a zase, keď sa to dostalo na internet, tak samozrejme celý mainstream, celé Slovensko to odsúdilo a nechceli to prijať, ale postupne zrazu teraz
Aby ste pochopili sinusoidu tohto, tak to je, že vlastne z kontrakultúry sa vždy stane kultúra potom.
Presne tak. Vždy,
ale keď je to silná kontrakultúra.
Keď je to silná kontrakultúra. Samozrejme, nie je len Hare Krishna, budeš vždycky Hare Krishna.
Ja si teraz môžem začať natierať hovna na ksicht, lebo je to proti kultúre, ktorá je bežná a
Áno.
Bráško, ver...
kontra, ale...
Bráško, že... vieš, koľko ľudí by išlo s tebou minimálne? Ja čo, proti tebe sedím, by som si rovno natral hovno na ksicht.
Dôležité mi tam povedať, že není iba, že jedna hlavná kultúra a jedna kontrakultúra. Toto sú, to je jak organizmus a bunky, proste máš miliardu vecí, ktorá sa deje naraz, aj tých kontrakultúr, aj aktuálne.
Samozrejme.
Teraz, ak tu sedíme...
Vznikajú kontrakultúry.
Vznikajú a prebiehajú a končia a niektoré už možno nahradzujú ten mainstream a to áno, je áno, proces, áno. To je desiatky, stovky rôznych takýchto kultúrnych prvkov. A ja som z toho, že ten jeden obraz bol teda toto Slovensko a ten druhý obraz máme práve to dielo Deti zo stanice Zoo, keď je to ešte v podstate vo vyššej úrovni opísaný ten priebeh tej kontrakultúry, pretože Nemecko 70. roky, západ, východ, na západe sa dialo
Amerika?
Proste toto. Na západe bola Amerika a na západe sa dialo toto. Áno. Proste, že 14-ročné decká chodili áno. do klubov, na tak afterky, lebo... fetovali
ale to tak
a
je,
potom
bracho,
na stanici to... fajčili kokoty s tým Nemcom.
Ale Braško, to tak proste je. Čím je tá krajina liberálnejšia, toto sú tie dane za to. To tak proste funguje. Keď máš tvrdý režim, tak samozrejme, že sa toto ľuďom bude menej diať, ako keď máš proste uvoľnenú krajinu. Však to bola presne schéma hippies. Však keď boli hippiesáci, tak tiež, jak to zle dopadlo, ale potom hlásali mier, pís, víš,
to,
a zomierali ľudia na pohlavné choroby a na drogy a vraždy. Proste je to tak, ale... Akože to je tým, že nie, že sú ľudia jednoduchí, a to je tým proste, že prichádza niečo nové, ty skúšaš, ty chceš vedieť, aké to je.
Aj to, a zároveň,
západný vplyv bol vždycky silný.
A zároveň to bolo ešte v modernej dobe, to bol v podstate začiatok toho všetkého, lebo aj teraz sa to samozrejme deje, ale už teraz máme s tým 50-ročné skúsenosti a už existujú aj liečebne drogovo závislých ľudí a už aj to není až také veľké tabu. A...
No však jasné, dobre, ale už prestávam mať pocit, že máme módny podcast hlava, to znamená, že dostaneme sa k tej asi najzasadnejšej kolekcii Rafa Simonsa, ktorou je Riot z 2001. A bola to vlastne taký ten prvý prelom z toho jeho skinny tailoringu do takého povedzme streetwearového štýlu. Však to poznáme aj z tých fotiek, že už to nie je proste obťahnutá košela, ale je to s nášivkami a tie nášivky presne nesú nejaký význam.
Rozgajdané všetko, oversized všetko, military wear, kapucne, kukly, široké nohavice, všetko padavé strihy a tak ďalej, lebo to bol ten streetwear. To bol ten obraz tej kontrakultúry, keď to môžem takto ešte nazvať, že proste nechodili tie decka na aftre v nažehlených tesilkách a v košielkách. Chodili proste vo vyťahaných mikinách, vyťahaných riflách, tých kokos, ona, deravé, barčo, však normálka, jak aj teraz. Nechodím úplne všetci zase ona, nažehlený a
Mraško,
naškrobený, nikdy.
Tak ale ja niekedy, keď oproti tebe sedím, mám pocit, že si pereš trička a že si ich potom ožhalíš.
Samozrejme, že si perem aj želím trička a včera som si objednal ďalších 12 čistých bielých tričiek.
No a presne tam je tá kontrakultúra z mojej strany, ja som pánka, že si neperem aj želím trička.
Ale ty máš na to frajerku, to není kontra, strašne. Tak
kontrakultúra. Bráško, najročí pánk. Kurva, Bráško. Čakujem, chrom, hrd, stričko, ja sneme na tebe hovna.
No, a späť Grafovi teda. On sa tou kolekciou Riot doslova, že objavil sám seba. Alebo možno vyšiel z nejakej ulity. Lebo dovtedy síce vedel, že chce robiť tailoring a že to bude robiť, ale tento streetwear mal vždy v sebe aj tú špinu a tú kontrakultúru a až tou prehliadkou Riot to doslova, že vyplul na celý svet. Odvtedy sa ešte väčšími písmenami začalo písať v Rafovej tvorbe to, že vyjadruje veľmi často utrpenie, ktoré sú ľudia ochotní znášať kvôli umeniu.
Presne tak, a to utrpenie, ktoré sú ľudia ochotní znášať kvôli umeniu, opäť so sebou nesú len a len drogy. Je to smutné, ale je to tak.
Je to bohužiaľ, nechcem to tiež takto generalizovať, ale väčšinou to je proste pravda.
Ale ono aj Bohu vďaka, že to je tak, lebo keby to tak nebolo, tak by fetovali všetci, tak to fetujú len tí, ktorí na to majú.
No, a to bolo, aj keď sa vrátime ešte napríklad k tomu dielu Deti zo stanice Zoo.
Som si zás moc ulečal, že?
Ale že keď sa vrátime k tým deťam zo stanice Zoo, tak tam tiež vidíme to, že drogy boli veľkou súčasťou toho, že Christian F. a jej priateľ Detlef, že boli súčasťou kontrakultúry. Možno bez tých drog by ani tá kontrakultúra nevznikla a zároveň, ale kvôli tým drogám tá kontrakultúra dopadla, že celkom zle, že sa tam fajčili kokoty.
No, že to padla celkom zle, že sa tam fajčili kokoty.
No, no nemá to happy ending.
No dobre, no nemá. Počkaj, akože zase na druhej strane ono to má happy end.
Ale pre koho?
Keď však toto je otázka, Braško, dám si na ktorej strane kokotu si.
To je dobré.
To bolo strašne dobré.
To milujem.
OK, no cap, späť k téme.
Pri tom rajote, teda ten streetwear už konečne sa dostával viac do tej rafovej tvorby. Jeden z dôvodov bol aj, že tailoring jednoducho sa nepredáva až tak veľa. Na tailoringu pravdepodobne miliardy by Raflan tak nezarobil.
Bolo to kedysi strašne nosená vec, keď boli presne také tie obdobia, ako bol Great Gatsby a teda tie ľudia mali taký ten moderný štýl, taký ten úplne prehnaný klasický štýl, z ktorého sa ten tailoring klasicky formoval, tak ono mali ľudia strašne dlho zakorenené, že nosili len to, preto keď došlo hocičo, čo bolo proste trošku odlišné, tak podľa mňa preto chceli presedlať na to. Čiže aj preto sa ten tailoring asi prestal predávať. A zároveň už presítení ľudia.
Samozrejme, a zároveň aj proste však streetwear, kuro, čo sa teraz nosíš? Do práce môžeš nosiť one jeansy.
No jasné.
Vonku môžeš chodiť
casual v tričku. Casual Friday v robote, Braško.
Už aj tenisky a toto už je úplne že bežná súčasť v dnešnej dobe aj v tom aj office. Proste fakt všetci nosia tenisky, no, ale mladší, starší.
Ale keď sa pozrieme teda na tú belgickú mládež, ktorá teda bola podľa mňa diametrálne odlišná ako mládež tej západnej kultúry, lebo presne ako sme sa bavili, tak tí Belgičania, keď si aj predstavíš nejakú tú stigmu, tak to sú proste ľudia, ktorí nosia nejaké svetriky, ktorí nosia nejaké teda handbagy, pokiaľ sú class, nejaké ruksaky, pokiaľ sú menej class a viac školák. A teda, že sú to teda skôr strojení ľudia, akože nie je tam nejaká odchylka a všetci vyzerajú teda s tými... Ja som si tam neviem, prečo sa nebudem sa bavili o Švedoch. Tak som...
Áno, ale pre nás...
Ako pre nás Švediak, Belgičan.
Myslím si, že u nás, na Slovensku akože by sme ich vedeli hodiť kľudne do jedného vreca, ale jednoduchšie je si predstaviť nejaký fakt ten škandinávsky štýl, proste, jak má aj IKEA svoj oný furniture design.
Jednoduchý iný minimalizmus.
Presne to všetko. Tak aj tí ľudia, ako máme, áno, takú škatulku na nich, si dovolím si povedať za všetkých nás, že aj oni sa oblekajú jednoducho a potvrdzujú to aj značky typu Fjällräven a Birkenstock a ešte čo tam také ona, tie ich typické, proste čisté, minimalistické, jednoduché.
Birkenstock je nemecký?
Ešte nemecký. A vidíš, tak potom majú bližšie k Belgičanom. V kontre voči streetwearu americkému, ktorý už v 80-tých rokoch bol doslova, že streetwear, tak jak si ho teraz predstavujeme, hip-hopový a skateový a grafitový a rapový, všetko.
Všetko, jak má byť.
No, tak to bola fakt, že veľká kapitola pre toho Rafa, ktorú načal celú tú kapitolu v tej kolekcii Riot. Preto aj tá kolekcia je proste možno...
Najzásadnejšou v jeho kariére?
Magnum opus.
Ty kokot.
Možno. Ale to, že teraz zase sme si trochu teoreticky povedali o tej kolekcii, ale už normálne, že prejdeme k tým priamým referenciám. Tá prvá priama referencia, deti zostanete zo, a teraz ďalšie priame referencie, ktoré sa normálne, že najlepšie, jak by som vám to dokázal sprostredkovať skrz mikrofón a do vašich uší, je, že...
Keď si... že začneš beatboxovať.
Keď si predstavíte... No, Maťko, hoď mi tam pod mas. Že keď si predstavíte tú most legendary bomberu maskáčovú, ktorú mal Kanye na sebe, čo sa za 50, 60, 70 tisíc teraz predáva, tak na tej bombere sú nášivky. Nášivky využíva Raf pomerne často, lebo je to taký ten punkový prvok a jednoduchý spôsob, akým dostať na kus odevu nejaký grafický prvok. Tieto nášivky, ktoré sú na tej bombere, odkazujú na všetky referencie, ktoré Raf používa v svojej kariére, teda všetko to, čo si tu dneska rozoberáme. Čiže keď pochopíš nášivky z Rafovej bombery...
Dražko, ty keď pochopíš nášivky, tak budeš, kde?
Tak si pochopil celého Rafa. Pretože na tej bombere je, dajme tomu, 25 nášiviek a z toho 5 je, že deti zostanete zo.
Čiže už 5 sme ti povedali, to znamená, že už ti ostávam 20.
Priamo, že proste je na tej bombere fotka tej Christiane F.
A ešte tam
aj ten... hrdinky, je tam fotka Detleva, je tam fotka...
Je tam ten nápis po nemecky.
Presne, Wir Kinder auf den Bahnhof Zoo.
Ty,
a všetko proste, že priamo v zábery z filmu alebo toto. Čiže keď si videl ten film a pozrieš sa na niektoré tie nášivky, tak uvidíš, že kokoček, vlastne áno, hento je ten klub, do ktorého chodili a hento je tá zastávka a toto je Christian F. a drrrr. To je jedna vec a teraz druhá dôležitá vec. Druhá, koľko to asi tak 98. Asi tak
980.
Kapela Manic Street Preachers.
Nemáte ho prečo poznať, ani ja som ho nepoznal. Nemusíte sa za to hanbiť, dobre? Iba takýto disclaimer, pretože akože vraj som od nich už niečo počul, ale nespojím si to. Bola to teda new punková kapela, alebo pop teda punk, new wave také. Punk. Teda niečo prišlo po punku. A bola to teda kapela, ktorá bola z Anglicka, predpokladám. Či? Nevieme? Nebudeme zavádzať.
Nebudeme radšej zavádzať. Bola to očividne kapela, ktorú mal Raff Rad, ale nie je ani tak dôležitá jej tvorba, ale skôr je dôležité to, že jej spevák zo dňa na deň kokos z ničoho nič proste zmizol a už ho nikdy nenašli.
Do dnešného dňa nevieme, čo s Richiem Jamesom Edwardsom, ktorý v roku 90...
To bol gitarista vlastne.
Áno, to bol gitarista Richie James Edwards, ktorý v roku 95 zmizol. Keď táto kapela zažívala celkom pík svojej kariéry, boli akože úspešní, tak si predstavte, že tento človek v 95. len tak zmizol. Do dnešného dňa nevieme, čo s ním je. Raff sa snaží poukázať na úplne najvyhročenejšie prvky tej kontrakultúry, presne takýmto spôsobom, že odkazuje na tých kolekciách na Manic Street Preachers, ktorým proste zmizol len tá gitarista, keď boli úspešná kapela.
No, a to teraz, jak zase si predstavte tú bomberu, 25 nášiviek, 5 z toho sú deti do stanice Zoo a 3 z toho sú nášivky coverov Manic Street Preachers.
No a ideme ďalej, napríklad Joy Division, ktorý sme spomínali a poznáme všetci tú známu vlnovku, ktorá sa opakuje následne pod sebou, tak boli teda tiež New Wave, ale oni neboli New Wave punku, oni boli proste New Wave.
Oni už boli ten New Wave ako Depešáci, ako Ultravox, no. Ako Aha, ako Alphaville a podobne. Tak a ďalej.
Ich frontman a spevák Ian Curtis, ktorý teda trpel epilepsiou, spáchal samovraždu.
No a spáchal samovraždu proste, že oni nahrali prvý album, išli na turné, nahrávali druhý album. Už všetci vedeli samozrejme, že trpí epilepsiou, že na to berie lieky, ale mal do toho extrémne výkyvy nálady, pravdepodobne aj veľa drog, určite tam bolo veľa alkoholu, doktori mu odporúčali, že nech proste odpočíva a nech má pravidelný spánok. On samozrejme after a kokotiny, nedal si povedať.
Ale málo keď si lekár odporúči, že a viete čo, že teraz veľa fetujte a veľa píte a bude vám lepšie. Možno na depresie, ale to neviem. Tiež.
Podľa toho, za akým chodíš do doktorom.
Za gymom.
No a z ničoho nič tiež proste úplne nádejná kapela, proste zrazu sa im zadarilo, z garáže sa dostali na veľké turné, vydavateľstvo, všetko toto, už tam aj nejaké lovky museli z toho padať.
A ich spevák to skončil.
A ich spevák si povedal, že jebe na to a zabil sa. A to je ďalší čistý príklad toho, že ako to vyzerá v tej kontrakultúre a respektíve to, o čom sa nehovorí. Lebo keď sa povie Joy Division, tak presne, každý si môže predstaviť ten ich cover, povie sa ich prvý, druhý album, ale to, že tá honba, alebo že proste tá, že...
Honduras.
Honduras, ten Honduras za umením, a, alebo respektíve to všetko, čo bol ten ich spevák ochotný spraviť kvôli tomu to ich novému albumu a že sa kvôli tomu zajebal, to už nikto nepovie.
To už nikto nehovorí, to sú presne krysy, raty, svine. A, som sa urazil, sorry.
A zase vrátime sa k tomu obrazu tej bombery maskáčovej, 25 nášiviek, 5 nášiviek Deti zo stanice Zoo, 3 nášivky Manic Street Preachers, 4 nášivky Joy Division.
Dobre, už sa nám to kráti táto bunda, to znamená, že ešte by sme mohli spomenúť Mission of Burma, keď už sa bavíme o bundách, čo bol teda US Punk. Mission of Burma. To bol teda punková skupina z Ameriky, to znamená, že to bol taký ten late punk, lebo tam teda prišlo neskôr ako v Európe. A teda ich spevák, Richard Miller, počas koncertov ohluchol. To je inak tiež pekný bizár. To sa ti stane ako spevákovi a už sa ti asi veľmi ťažko spieva. Bohužiaľ, to si asi dospíval.
A to bolo tiež, že akurát keď sa tejto kapela začalo dariť, tak už vtedy, že proste začínal mať problémy tento Richard so sluchom, išiel doktorovi a doktor mu povedal, že páne, vy by ste sa nemali vystavovať, ono je hlasitej hudbe a ničomu podobnému. A on že, ja som punkový spevák, čiže ja tam skáčem pred reprákmi v malých kluboch zapotený a hulákam do mikrofónu. To mi moc nevychádza, takýmto spôsobom do pár rokov prídete kompletne o sluch. Aj sa tak stalo.
Braško, Možno som nevidel Stevie Wonder. To sú osudy, no čo ti poviem.
No, a že týpek reálne aj už v podstate, už keď naozaj asi počul slabo, tak už si začal aj ten sluch chrániť a sú aj zábery na YouTube, že mali koncert a proste punkový koncert, týpek bez trička skáče pred mikrofónom a má na ušiach veľké slúchadlá, ale ne na počúvanie hudby, ale tie, čo bránia hluku. Tak jak na stavbe, čo nosíš. A reálne týpek spieva do mikrofónu a má odhlučňovacie slúchadlá na hlave proste.
Braško, to je zvrátená predstava, akože naozaj. Takže keď si predstavujeme bundu a išli sme po 25 nášivkách, tak máme 5 z detí zo stanice Zoo, máme 4 z Joy Division, máme 3 z Manic Street Preachers.
Barma môže mať tak 2 asi.
Barme dajme 2, potom môžeme venovať 6 ďalších Davidovi Bowiemu, podľa mňa kľudne 6. David Bowie, obrovská legenda, neuveriteľný hudobník proste. Čo ten si všetko vytrpel za to, aby sa dostal, kam sa dostal a čo všetko ho to stálo, tak to by bolo na nie jednu kazetu, ale to by bolo na celý album. Čiže David Bowie rozhodne akože asi tiež obrovská inšpirácia pre Rafa Simonsa. Potom Texaský masaker motorovou pílou, známy film, ktorý akože mi hlava teraz pripomenul, že aj Travis Scott zrecykloval na svoj merch.
No, ešte 2017, alebo kedy to bolo, že mal na svojom merči pôvodný plagát k tomuto filmu. A ten istý plagát nájdete aj na tej maskáčovej bombere Rafika z kolekcie Riot. Čiže je to taký, oný, taká malá zaujímavosť. Ale zase nevybral si ten film Raf len tak pre nič za nič, že OK, to je pekný cover, to tam jebnem. A on si to vybral z takého hlbšieho hľadiska, že aj ten Leatherface, teda ten zabijak, čo v tom filme
zabíja
a sťahuje ľudí z kože, tak bol v podstate weird counterculture umelec, ktorý zabíjal ľudí a potom z tej ich kože robil umelecké diela.
No umelecké diela, jak umelecké diela, navlíkal si ich tvár na svoju alebo ich kožu na svoju tvár, to znamená, že áno.
A ako, dneska... Ale to je, že veľký performance art.
Ale je, jasne, že je, však akože to si aj ja to vážim, dokážem to oceniť, ale asi by som nenosil, a možno, že by som si dal niekoho tvár.
Tvoja tvár nie je povedomá?
No tvoja tvár je podvedomé a dal by som si ASAP Rockyho. No a posledný inšpiratívny prvok Rafovej tvorby je skupina Sonic Youth.
Sonic Youth.
Youth, ktorí sú z US a robili niečo medzi indie a rockom.
Indie, punk, indie, rock. Všetko, aj to, že všetky tieto kapely sú vyjadrením 80-tých rokov. Koniec 70-tých, začiatok 80-tých. Kedy sme v podstate sa dostali, aj to, čo sme už opisovali v našej londýnskej sérii, že už sme sa vyvinuli z toho primitívneho punku, najzákladnejší primitívny punk, a v 80-tych rokoch sa ten punk začal extrémne mixovať s tým, že všetko toto, už sa tam niektoré kapely nevolali, že sú punkové, už to bol iba rock, čo ostal z toho punku, že to bola tvrdšia hudba, ale zrazu sa do toho začali miešať nové nástroje, synťáčiky, popík, disco, hento toto, a zrazu vznikali presne Joy Divisiony a Sonic Youthy a Depeche Mode, Ultravoxy, New Wave. Zároveň ešte raz, ani sme si vlastne nepovedané, že Joy Division, jak proste sa Ian Curtis zabil, tak vznikla z toho kapela nová, volala sa New Order.
Áno.
New Order je proste legendárna ona záležitosť z tejto hudobnej kapsy, sa dá povedať. A všetko to ale vybral ten Raf v prvom rade, lebo to počúval, keď bol mladý.
Áno, no,
keď jasné. Aj čítal tu Christian F. ako povinnú literatúru v škole. Možno mal aj všetky tieto plagáty v detskej izbe na stene nalepené. A zároveň to vybral skrz to, že títo umelci, tieto diela sú odrazom tej negatívnej stránky kontrakultúry, čo všetko ľudia pretrpia a prefetujú len kvôli tomu, aby mohli byť umelci.
Stres, útrapy, smútok a plač len kvôli tomu, aby mohlo byť umenie. My sme ukončili sériu Rafovi Simonsovi, treťou kazetou, ktorú si podľa všetkého zaslúži, aj keď by sme mohli venovať kľudne viac. Je štvrtok, kedy dneska nahrávame výnimočne, takisto štvrtok vychádzame, to znamená, že nezabudnite na všetky naše sociálne platformy a my sa s vami ľúčime, ďakujeme za pozornosť. Kazety podobník FTips, náš Instagram, a určite sa počujeme s našimi patronmi na Patreone, kde tiež...
Presne tak, lebo nekončíme, pokračujeme na Patreon. Pekný deň.